Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір триває. Так, я Дмитро Тузов, і як обіцяв, з нами сьогодні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Пане Романе, вітаю вас.
Вітаю.
Пане міністре, я почну з дуже важливого показника – це тривалість життя людей. Я зараз посилаюся на дослідження Інституту соціології, який стверджує, що тривалість життя українців все ще, на жаль, є найнижчою в Європі. А це дані 2019 року, можливо, у вас є якісь нові цифри, та? Чи змістилися ми з цієї останньої позначки?
Ну, 20-й рік буде дослідження в 21-му році, тому ми будемо опиратися на ті дані, які є на сьогодні, на 19-й рік.
Так, отже, як впливає стан довкілля, ви, мабуть, зрозуміли моє питання, та? Як впливає стан довкілля, на вашу думку, на тривалість життя людини в Україні? Який тут взаємозв'язок?
Ну, на думку всіх екологів, і моя думка не буде відрізнятися, є прямий вплив стану довкілля, стану атмосферного повітря, стану водних ресурсів на життя, на тривалість життя та здоров'я наших громадян.
Що найбільше вбиває наших людей?
Ну, такої градації, напевно, немає, але ми розуміємо, що завжди рахували так, що стан атмосферного повітря – це то є найбільший чинник, який впливає на життя та здоров'я, потім водні ресурси, чи, можливо, десь однакову роль вони відіграють. А останнім часом, у зв'язку з тим, що просто Україна потерпає і просто тоне в смітті ще, і накопичення сміття, пластику в тому числі, тобто морфологія змінилася, і в більшості упаковка створюється з пластику, і відходи цього пластику, які, а, є токсичними, б, вони розлагаються досить тривалий час, там від 300 років і більше, в залежності від того, який пластик, і вони теж потрапляють, ці частинки пластика, в організм людини і не сприяють збільшенню час свого життя.
Це так м'яко сказано, не сприяють.
М'яко сказано.
Ми з вами зараз будемо розгрібати всі ці завали. І помітьте, це ж ми з вами ще не торкаємося статистики захворювань різних. Я не про коронавірус зараз кажу. Та? Це і серцеві хвороби, і онкологічні хвороби, і все це також є наслідком, в тому числі, і стану довкілля, в якому ми живемо. У нас не так давно горіла значна частина лісових масивів. Це було на півночі країни спочатку, та це була зона відчуження Чорнобильської АЕС і частина Житомирської області. Потім у нас запалало в Луганській області. На сьогодні вже встановлено, скільки гектарів вигоріло в зоні відчуження і в Житомирській області?
Ну, вогонь пройшов в зоні відчуження по території приблизно 60 тисяч гектарів, а з них лісів порядку 18 тисяч гектарів.
18 тисяч гектарів.
Так, плюс Народицький лісгосп і Овруцький спеціалізований лісгосп, там ще порядку там, до 30-40 тисяч. Ну, в залежності, які оцінки, там, де пройшов вогонь цього року, там, де залишки з минулого року є.
Я чому питаю про це? Тому що мені здається, що це теж вагомий фактор впливу на здоров'я людей, так?
Ну, безумовно, при горінні виділяються і NOx-и так звані, і виділяються, і СО додаткове, яке, ну, в принципі, воно не розраховано, фон не розрахований з впливом цих пожеж. Плюс, звісно, це і суспендовані частинки, які потрапляють, це PM10, PM2.5, які, в принципі, потрапляють у кров через легені і не сприяють, знов-таки, здоров'ю людей.
Так, я, можливо, це на підтвердження ваших слів, я записав інтерв'ю з Андрієм Боргомістренком, він був генеральним директором держпідприємства «Радон», це було в 2018-2019 роках, от про шкоду цих самих лісових пожеж, щоб було зрозуміло, чому ми зараз про це взагалі говоримо. Послухаємо.
Возгорание растительности, которая растет на том месте, она высвобождает радионуклиды, которые содержатся внутри древесины, а ветром они разносятся на достаточно большие территории. И опасно это тем, что эта пыль, вдыхаемая через легкие, она содержит источники альфа-излучения. И они оседают в легких, и человек изнутри потихонечку начинает облучаться. Ну и потом не потихонечку начинает заболевать онкозаболеваниями и уходить из жизни. Ну то есть вот собственно, чем это чревато.
І в зв'язку із цим зрозуміло, що з того моменту, чи в міністерстві це контролюють, що зроблено в Чорнобильській зоні відчуження, де, от, за моєю інформацією, панував цілковитий хаос, пов'язаний із лісом, там не проводилися регламентні роботи спеціальні, які зупиняють лісові пожежі. Якою є ситуація на сьогодні?
Давайте спочатку я трохи заспокою ваших слухачів і відкоригую те, що сказав ваш співрозмовник. Ну, по-перше, у нас є, дійсно, якщо є там стронці чи цезі, накопичений в деревині, він висвобождається при горінні. Але перенесення цих радіонуклідів на великі відстані, ну, в принципі, вже розвінчено і нашими вченими, і німецькі вчені приймали участь, що за територію зони відчуження ці радіонукліди не переносяться. І роза вітрів, і сила вітрів, і це дослідження були по умовно-селективній зоні зони відчуження, тобто за периметром зони, от жодного, таких випадків, щоб було перенесення радіонуклідів, не виявлено, і математичні розрахунки довели, що, в принципі, при звичайних умовах це неможливо, навіть при будь-якій пожежі. Це перше. Друге, що було і що буде зроблено? Що зроблено, що буде зроблено? По-перше, ми знаємо, що масштабні пожежі були в 2015 році, якщо ви знаєте, в 2016 році. До цього були
в 2018 році.
2018 в тому числі. До цього були масштабні пожежі в зоні. Вони не мали такого масштабу, як в цьому році, але були десь приблизно такі самі от в 2015 році. Тобто, все, що згоріло, лежало мертвим грузом, умовно, і стало таким підґрунтям нових пожеж. Тому що, якщо проїхати в зони, подивитися, в якому стані ті ліси, які під впливом пожежі були ще в 2015 році, тобто вони лежать як кострище, і тільки там невеличкий огонь, будь-який чинник, який спровокує загорання, і знов все горить. Тобто ми зараз, це такі, от, скажімо, насліддя, яке ми отримали. Що ми зробили? По-перше, ми розробляємо стратегію боротьби з ландшафтними пожежами і разом з американцями, разом з нашими науковцями, все ж таки разом з європейськими проєктами, які нам допомагають. І ця концепція боротьби з ландшафтними пожежами буде входити в загальну концепцію лісової політики, яка буде там за 2 місяці максимум розроблена і на розгляд уряду представлена. Але чому не проводилися, головне питання, чому ж не проводилися ці заходи, які запобігають лісовим пожежам, наприклад, в зоні відчуження. Не тільки там, але ваше питання стосувалося зони відчуження. Тому що було системне недофінансування цих робіт. Відповідь проста. Тобто, щоб уникати виникненню і розповсюдженню цих пожеж, уникати виникненню досить важко, тому що є, ми розуміємо, є і посушливе літо, є така була тепла зима, але локалізовувати ці пожежі там на площі до гектару, якщо є відповідне фінансування, спокійно можливо. І зараз там ми, уряд виділив там певні кошти, і були закуплені додаткові і пожежні машини, і обладнання, і такі маленькі пожежі виникають там раз на 2 тижні умовно, але вони локалізуються досить швидко.
А скільки виділено грошей на цю справу? Тому що я знаю, що бюджет вже серйозно різався, так?
По загальних програмах, які були з початку року, які були закладені в бюджет, практично все там зрізано. Але з резервного фонду були виділені кошти, і їх достатньо для, скажімо так, ліквідації вже надзвичайної ситуації. І там був закуплений певний транспорт, там 2 пожежні машини, обладнання ранцеве. Обладнання ранцеве і так далі, і так далі. Тобто ми все...
Це мізер, мені здається, та якщо зважати на масштаби того, що відбувається.
Умовно... Знаєте як, це краще, ніж нічого, але, звісно, щоб створити систему протидії пожежам, треба набагато більше кошти. І системно їх виділяти.
А про яку суму зараз йдеться, виділені кошти?
Зараз порядка там 2 рази виділялися, порядка до 40 мільйонів. Але для того, щоб постійно займатися цією діяльністю, треба системне фінансування. І тоді будуть і мінералізовані полоси створюватися, і протипожежні розриви, і впорядковуватися лісові дороги, які їх одна з таких їх, значень була, в тому числі боротьба з пожежами. Не тільки транспортне сполучення по зоні відчуження, і боротьба з пожежами, запобігання тому, щоб вогонь розповсюджувався на сусідні квартали ліс.
У нас не вистачає грошей, ну це хронічна у нас проблема. Але ж я знаю, що міжнародні фонди серйозно фінансують роботи в зоні відчуження. Та? Цих грошей теж не вистачає?
Так, але те, що фінансують міжнародні фонди, стосується індустріальних об'єктів, які це, ну, от зараз рахунок ядерної безпеки, такий фонд, який, в принципі, закінчує роботу, але буде, скоріш за все, ми звернулися до країн-донорів, до ЄБРР, з тим, щоб продовжити роботу і створити там новий фонд, або продовжити роботу цього, щоб, ну, практично не залишити Україну сам на сам з Чорнобильську катастрофу і закінчити всі роботи по перетворенню зони в екологічно безпечну систему.
Ви нас так заспокоїли трохи, що радіоактивні елементи не розповсюджуються за межі Чорнобильської зони. В зв'язку з цим у мене буде питання, наскільки ми загалом адекватну інформацію отримуємо стосовно радіаційного фону по країні. І особливо в такі періоди надзвичайні, та, які відбуваються, ну, які відбувалися навесні цього року. Наприклад, я дозволю собі ще один невеличкий фрагмент. Андрій Бургомістренко говорить.
Руководство зоны отчуждения не было заинтересовано в публикации достоверной информации, потому что они же сами в этом и виноваты. Почему горят леса? Потому что не убирают сухой лес, потому что не делают противопожарных полос, то есть не выделяют на это деньги, не тратят силы, этим не занимаются. Занимаются туризмом, занимаются какими-то непонятными стройками, какими-то солнечными электростанциями и так далее и тому подобное, но основную функцию, а именно барьерную функцию вот этой 30-километровой зоны они не выполняют. И их сверху никто за это не ругает, то есть контроля фактически нет. Информация не просто искажалась, информация, скажем так, то, что подавалось в публичную плоскость, оно и близко не было похоже на истинное положение дел. Причина следующая. Зачем мы будем сами на себя наговаривать? Вот и все. Поэтому независимых... то есть о чем же я говорю? Если государственному предприятию передана международная техническая помощь, средства международной технической помощи построены... То есть это передано государству Украина. Это собственность государства Украины. Созданы лаборатории, измерительные центры, все остальное. Эта информация должна быть доступной. Она не может... Если она не классифицирована, да, как государственная там тайна или еще чего-то, она должна быть доступна. Если она недоступна, значит, ее искажают, искажают по какой-то причине.
А в студії, нагадаю, з нами Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Ви відповіли на питання про недофінансування, та чому не відбуваються роботи, які потрібно робити, щоб там не палали ці тисячі гектарів лісу. А тут є ще одна проблема, наскільки достовірною є інформація, яку отримують громадяни України. І хто займається цією, ну, дозиметрією? Я знаю, що в Чорнобильській зоні це державне підприємство, екоцентр воно називається. Так? І наскільки ми правдиву інформацію отримуємо?
Виключно правдива інформація. Я кажу, що я не хочу коментувати вашого співрозмовника, він колись працював в зоні відчуження. І керівник зони, який був до нашої умовної каденції, він змінений. Зараз там новий керівник, призначений навесні. І скажу, що більш активно, набагато більш активна робота пішла щодо ліквідації усіх от і захаращення лісу, і розчищення лісу, і впорядкування розривів протипожежних, в тому числі і роботи ведуться на кордоні з Білорусією, де робиться оця умовна зона без дерев, ну така протипожежна, в тому числі зона, але вона і прикордонну функцію несе, і протипожежну одночасно. Ну, дуже багато робіт водиться, і проводиться і в тому числі і створення пожежних резервуарів, як природних, так і штучних резервуарів, де можна бути в будь-який час забрати воду для гасіння пожежі. Це теж дуже важливо. Там...
Це без фінансування відбувається?
Ну, з тим фінансуванням, яке є. Тобто там є співробітники зони, співробітники заповідника, співробітники Північної пущі, є там будівельні матеріали, які є в розпорядженні зони відчуження. Плюс я ж кажу, що були виділені гроші резервного фонду на подолання наслідків лісових пожеж. Тобто, ну, сказати, що нічого не відбувається, запрошую в зону відчуження вас, ваших кореспондентів, для того, щоб побачити побачити на власні очі і прокоментувати, в тому числі і вашого співрозмовника.
Скористуємось. Чи вирішується проблема розтягування різних, ну, металу, наприклад, який має радіаційний фон? Я навіть пам'ятаю епізод, коли бійці АТО тоді ще, та навіть зупиняли такі металовози, які нелегально вивозять. Та? Що зараз? Чи відбувається впорядкування цієї політики?
Я, звісно, чув про такі зловживання. Навіть там декілька кримінальних справ порушено по цих приводів. Але, ну, по-перше, це стосувалося етапу до нашої каденції, умовно, каденції навіть уряду Гончарука. По-друге, новий керівник все ж таки налаштований на те, щоб впорядкувати будь-які процеси в зоні відчуження, в тому числі і поводження з радіоактивними речовинами чи радіоактивно забрудненими металами, в тому числі. От все це впорядковано, врегульовано, будь-які, ну, я не можу сказати, що не буде ніяких зловживань, але ми робимо все, щоб системно до цього підходити і уникати їх.
Ми продовжимо нашу розмову, теми важливі. Роман Абрамовський сьогодні з нами, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Послухаємо новини і повернемося до діалогу.
Новий вечір на радіо НВ.
Друзі, триває наш ефір. Я Дмитро Тузов. З нами сьогодні міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. І, пане Романе, вам точно є що додати про стосовно інформації про об'єктивність даних, які отримують громадяни України про радіаційний фон. Чому я на цьому так загострю? Я зараз поясню нашим радіослухачам. Коли щось відбувається, от десь якась пожежа, та? Я не знаю, як ви, я отримую дуже багато дзвінків. Слухай, що з радіацією? Що сталося? Та ви ж журналісти, ви там все знаєте, ви розкажіть. Я кажу, у мене є офіційна інформація, у мене є побутовий дозиметр. Але я розумію, наскільки це примітивний засіб для вимірювання радіаційного фону. Та? Тож, стосовно об'єктивності інформації, це важлива тема.
Ну, давайте я почну з того, що скажу, щотижнево ми публікуємо інформацію на сайті Державного агентства зони відчуження в розділі «Радіаційний стан» про стан радіаційної обстановки і про реальний фон. Тобто там і дослідження по цезію, дослідження по стронцію.
Який фон на сьогодні перед вами?
Ну, от переді мною якраз я відкрив сайт. Фактична ситуація така, в 4 рази фон менше, ніж допустима норма.
А в цифрах? Цифрах скільки?
24 на 10 мінус 4.
Це мікрорентген.
Да. Тобто у нас, ну, по-перше, ця інформація може бути доступна і онлайн. Є в нас кнопочка така онлайн, і можна подивитися, ну, який на сьогодні, на цю минуту, на цю хвилину, більше, радіаційний фон. Це перше. Друге, ми постійно досліджуємо гідрологічну ситуацію та радіаційний фон в річці Прип'ять, в кордонах зони відчуження. Теж там і вихід на заплаву, і розхід води, і ситуація по цезію, по стронцію. Тобто вся інформація доступна, абсолютно доступна, а деяка в онлайні.
Про Прип'ять я у вас ще запитаю далі. Та? А я пам'ятаю, що, ну, зрозуміло, чому люди цікавляться. Країна, яка пережила Чорнобильську катастрофу, це загострене питання для людей. Абсолютно зрозуміло. І раніше у нас навіть, пам'ятаєте, в центрах міст встановлювали такі лічильники, які поруч із термодатчиками там показували рівень радіації, потім якось все це зійшло на нівець. А скажіть, за об'єктивність інформації реально хтось відповідає, хтось понесе кримінальну відповідальність, якщо ці дані будуть редагуватися?
Ну, звісно, це державні службовці, і вони несуть всю відповідальність, яка передбачена законом. Ну, і для того, щоб щось коригувати, треба отримувати певні команди. Таких команд, ну, звісно, не надається, тому що відповідальність, в першу чергу, політично буде нести особисто я і уряд України. Тому, ну, це важко навіть уявити, що хтось буде там гратися з такою інформацією. А редагувати цю інформацію на рівні ДСП «Екоцентр», ну, взагалі нема сенсу. Тобто вони роблять, ну, просту роботу, вони вимірюють, публікують, без жодної там апробації чи там якогось там коригування.
Про річку Прип'ять ви згадали, і це також пов'язано із можливим поширенням радіації, радіоактивних речовин. Йдеться про днопоглиблювальні роботи, які зараз там відбуваються.
Ремонтне черпання, правильно буде сказано.
А отут суперечка стосовно цього. Ви знаєте, я спілкувався із експертами з Національного екологічного центру України, і ось що вони мені розповіли, що цей термін «черпальні роботи» винайшли для того, щоб обійти закон із Європакету, тому що, в принципі, ніде не використовується такий термін, як «дночерпальні», а «днопоглиблювальні». І на цій підставі, що вилучили термін «днопоглиблювальні», значить, не було проведено оцінку впливу на довкілля цих самих робіт. А там існують певні ризики, тому що, як екологи мені розповідали, що можна потрапити в так звану радіаційну яму, і тоді у воду потраплять радіоактивні частинки, а далі Прип'ять, далі Київське водосховище, далі Дніпро і аж до Чорного моря. Ну, такий ризик.
Дійсно, є така правова невизначеність, є дійсно такий термін ремонтне черпання, тому що черпання проходить до глибин, які були в проєкті фарватера. Тобто нижче, ніж 2,65, ніхто нічого не черпає. Це перше. Друге, те, що ДСП «Екоцентр» постійно в щоденному режимі обслуговує будь-яке просування черпальної техніки по Прип'яті. Тобто не так, що були зроблені дослідження там в декілька точках, і потім на цій підставі були зроблені висновки. Ні. Постійно, кожен день їх супроводжує ДСП «Екоцентр». Наскільки мені це подобається, так, мені це не подобається. Те, що такі роботи робляться без ОВД. Ну, є певна юридична правова невизначеність. Я зараз дав команду опрацювати це питання управлінню екологічної оцінки, яке, в принципі, і опікується ОВД, і дати пропозиції щодо законодавчих змін, щоб уникнути такої невизначеності в цілому і в кожному конкретному случаї проводити оцінку впливу на довкілля при будь-яких роботах на фарватері річки. І я вам скажу більше, зараз в парламенті закон про внутрішні водні шляхи, ми вже домовились з комітетом транспортним про те, що вони будуть робити такими, відрізками, умовно, великими відрізками, оцінку впливу на стратегічну екологічну оцінку, оцінку впливу на довкілля перед будь-якими роботами на будь-якій річці України. Включаючи магістральні наші річ.
Це добре, але ж роботи на Прип'яті зараз ідуть, чи не постраждає Україна не лише від можливого екологічного забруднення, що дуже важливо, нас хвилює це дуже сильно, а й від якихось санкцій, оскільки ми, по суті, порушуємо закон із пакету законодавства про угоду про асоціацію України і Європейського Союзу.
Апокаліпсиса не буде точно, а щодо якогось там non-compliance по наших домовленостях, я теж хочу сказати, що я знов повертаюся до того, що є певна юридична невизначеність, і якщо давати експертну оцінку навіть від європейців, немає жодних зауважень з цього приводу, і навряд чи вони будуть, але нам треба доробити наш закон про оцінку впливу на довкілля, щоб уникати от таких от невизначеностей. Я це підтверджую, ми над цим працюємо.
А поясніть, будь ласка, цей запобіжник, бо я не дуже зрозумів. Ви кажете, що контроль цих робіт відбувається.
Постійний контроль.
Але як це працює, розкажіть, будь ласка.
Тобто,
уявімо собі, ми ж собі уявляємо, що таке днопоглиблювальні роботи. Це зараз снаряд працює, який вимиває пісок, і от він потрапив в так звану радіоактивну яму.
Не може потрапити.
І все пішло з водою.
Не може потрапити, бо перед ним йде ДСП «Екоцентр» на своїх засобах і перевіряє, робить шурфи і перевіряє на 265 і трохи нижче рівень радіації.
Жодного перевищення. Вони занурюють дозиметри туди?
Звісно. Жодного перевищення немає за весь час роботи.
Але все одно ситуація неприємна, та для вас?
Скажімо так, мені дуже важко, тому що в мене KPI там по поглиблюваних роботах чи по черпанню немає, і ми це досить так щільно обговорювали з Мінінфраструктурою, але ми теж можемо рухатися тільки і діяти в межах своїх прав, умовно, і законодавства, яке прийнято.
І політичного курсу, тому що мені здається, що це політичний проєкт, який має об'єднати Польщу, водну артерію Польщі, Білорусі, України. І про це домовлявся президент Зеленський з президентом Лукашенком.
Але те, про що ви кажете, це шлях Є-40, він 100% підлягає і стратегічної екологічної оцінки, а його просування буде підлягати кожен об'єкт оцінки впливу на довкілля, що це буде днопоглиблювана робота.
А загалом, так ми часто згадуємо ваших попередників, тому що ви на цій посаді нещодавно, та і міністерство реставровано не так давно. Та? Ви збираєтесь проводити аудит роботи, я так спрощено скажу, Міністерство екології, захисту довкілля і природних ресурсів. Я маю наступну одну інформацію. Рахункова палата виявила використання з порушеннями 702 мільйонів гривень з витрачених 2 мільярдів 570 мільйонів на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об'єкту укриття і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції. Ця інформація датується періодом 2018-2019 роки. Суми немаленькі фігурують, погодьтесь.
Для чого проводити аудит, якщо вже аудит проведений Рахунковою палатою, у нас є висновки Рахункової палати, керівництво зони відчуження, попереднє керівництво було незгодне і оскаржило ці висновки. Тобто це рухається законодавством визначеним шляхом, і тому, коли будуть висновки, матеріали там подані правоохоронні органи, є там дійсно висновки Рахункової палати щодо нецільового, неефективного використання коштів. Аудит проведений, насправді. Проводити ще якийсь аудит – це витрачати час і ресурси.
Тобто... І гроші, так?
Ну, і в тому числі і гроші.
Але в таких випадках часто проводять незалежний аудит, так?
Ви знаєте, краще сконцентруватися, в моєму світогляді, краще сконцентруватися на завданнях, які стоять перед моїм міністерством, окей, мовно тим, що, яким
зараз,
я керую.
Ми зараз на цьому і сконцентруємося. Ви, до речі, якість повітря означили як один з визначальних факторів для того, щоб поліпшити і підвищити тривалість життя українців, що дуже важливо. Та? Це дуже важливий показник, як ми всі з цим погоджуємося. Ми з вами спостерігали за якимись еволюціями навколо Державної екологічної інспекції. Звідти звільняли Єгора Фірсова. І це таким дивним чином збіглося із тим, що Держекоінспекція проводила інспекційні перевірки, такі рейди по підприємствам, які є забруднювачами повітря. Я зараз зацитую Єгора Фірсова. Він говорить, коли я зайшов в екологічну інспекцію, ми одразу для себе зрозуміли, що маємо йти в першу чергу до топ-забруднювачів. Це такі ключові підприємства, як металургійні, ТЕЦ, ДТЕК, Укртатнафта, всі міські водоканали, в тому числі Київводоканал. А на тлі цього ми прийшли, і там були штрафи. Наприклад, оштрафували Метінвест більше, ніж на 10 мільйонів. ДТЕК оштрафували, і після цього його зняли з посади. Це такий збіг, чи це політика, як ви вважаєте?
Ну, це буде моя така особиста думка, яка, ну, ви знаєте, що він був звільнений ще до того, як став я міністром. І, ну, можливо, це збіг, а можливо і не збіг, але просто знов-таки, ну, занурюватися в ретроспективу, ну, може і варто,
окей,
але да,
я вас
краще.
Зрозумів. А Держекоінспекція зараз не стане слухняним таким кишеньковим органом, розуміючи те, що з нею можуть зробити, якщо вона якби занадто активно буде діяти?
З керівником, який був призначений ще до того, як я став міністром, я проводжу щотижневу наради і ставлю йому тільки одне завдання. Ми маємо бути безпристрасні, але ефективні. Тобто штрафувати і нарахування штрафів чи їх сплата – це не є KPI-ем, навіть згідно з законом про нагляд контроль, це не може бути KPI-ем для керівника і для органу в цілому. Але заходи, які ми маємо проводити, головна мета – їх сприяти тому, щоб покращився стан довкілля. Так, вони пов'язані в тому числі і з сплатою штрафів, і нарахуванням збитків. На сьогодні я не бачу, ну, якоїсь там, скажімо, мотивованості в негарному сенсі цього слова від керівника чи будь-якого фахівця Державної екологічної інспекції. Я тільки побачу, одразу зроблю кадровий висновок.
Скажіть, а KPI може визначатися... А це показники ефективності, це для наших радіослухачів. Може визначатися кількість встановлених фільтрів на заводах-забруднювачах? І ми ж з вами, ну, реально бачили ж цю картину, і ви бачили її багато разів. І в тому ж Маріуполі, і в тому ж Запоріжжі, коли половина неба такого бурого кольору, в Кривому Розі, а кількістю зменшенням цих викидів, та за рахунок того, що інвестуються гроші в очисні споруди. Що ви можете сказати, що зараз відбувається?
Я можу сказати одне, що для того, щоб владнати цією ситуацією, треба підходити, скажімо так, з двома типами зброї, умовно. Да? Перший тип – це оці перевірки, і, ну, дійсно змушувати компанії інвестувати в природоохоронні заходи. А другий тип – це системний, інституціональний, де треба прийняти низку законів, які змусять компанії змінюватися, вкладати гроші в природоохоронні заходи, ставати більш екологічними. Ми працюємо і по першому шляху, і по другому. по інституціональним таким речам зараз закінчує погодження законопроект, імплементація 75-ї директиви ЄС щодо протидії запобіганню та зменшення промислового забруднення. Це впровадження кращих доступних технологій методу управління. Це повністю європейська практика. Вона полягає в тому, що підприємство отримує інтегрований дозвіл на викиди в атмосферу, скиди в водні об'єкти та відходи. І вони ці дозволи, скажімо, відраховуються від кращих доступних технологій. Вони визначені по кожній галузі промисловості, по кожній установці, яка забруднює. От, і, в принципі, це найкращі технології, які на сьогодні існують. Якщо підприємство впровадить ці технології, апріорі воно буде дружньо ставитися до довкілля.
Вибачте, а власники готові інвестувати гроші?
Ну, по-перше, буде дуже складно обійти це питання. По-друге, ми спілкуємося зі всіма стейкхолдерами. Так, є там в певних компаній є повне несприйняття. В певних компаніях є таке занепокоєння, що дуже весомий такий вагомий фінансовий ресурс треба буде залучити і треба знайти ці джерела. От, але ми спробуємо допомогти таким компаніям і в цьому питанні, там через зелені облігації. Ми зараз розробляємо таку програму зелених облігацій, які це деривативи, які зможуть випускати компанії під виключно природоохоронні заходи, які не є рентабельними, звісно, для них. Але в більшості таких заходів після їх впровадження плата за забруднення буде суттєво зменшена, а ставки за забруднення будуть суттєво збільшені.
Тут у мене, знаєте, зараз наступна задача. Ми з вами не всі питання зараз вирішили, на жаль. Чи буде у вас час ще залишитися після новин?
З радістю.
Добре, дякую. Слухаємо новини.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір і, знаєте, проблему дефіциту часу ми вирішили зараз. Роман Абрамовський залишається з нами в ефірі, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Пане Романе, щоб цю повітряну тему дуже важливу зараз ми з вами розглянули максимально. Контроль якості повітря в містах. Те, що я бачив, це якісь допотопні лабораторії існували, там, не знаю, 60-х років. А чи взагалі можна очікувати інвестиції в те, щоб контролювати повітря? І я розумію, що це також тема багатьом є невигідною, особливо в промислових районах і в промислових містах.
Справді, в екології дуже багато проблем, і наша бесіда може перейти в марафон, тому да, будемо...
А ви вже злякали, що...
Ні, навпаки, я готовий до спілкування, і нам треба їх вирішувати, ці проблеми, не накопичувати. Щодо вашого питання, ми розробили програму моніторингу повітря в міністерстві, і на цей рік ми передбачали порядка 150 мільйонів на умовах співфінансування з обласними державними адміністраціями використати на закупівлю і встановлення референтних постів. Це така одна історія, і ми були повністю готові до цієї роботи, до закупів, до встановлення. Навіть деякі області провели сесію обласних рад, де врахували ці питання, щоб виділити гроші в будь-який момент, коли ми будемо готові співфінансувати. Але в зв'язку з тим, що при розподілі бюджету після коронавірусної хвороби розпочатку і зменшене було до нуля все фінансування екологічної, в принципі, політики.
Вибачте, ви міністр без фінансування.
Ну, практично дві наші програми, які спрямовані на те, щоб фінансувати природоохоронні заходи, обнулені повністю.
Тому це як це відбувається на кабінеті міністрів? Та тому що я чув цю історію, що хто сильніший, той і вибиває собі. От, наприклад, Міністерство внутрішніх справ там левову частку бюджету відкосило, а Міністерство охорони здоров'я значно менше.
Я не готовий коментувати інше міністерство. Хочу сказати, що коли це відбувалося, я не був міністром, і взагалі в нас міністра такого не було, тому що був виконуючий обов'язки один, потім інший. Але ну, сказати, що вони там суттєво могли вплинути на те, щоб залишилися кошти, теж не можу, не хочу ображати своїх колег. Тим більше, це, скоріш за все, не так. Зараз ми продовжуємо роботу над тим, щоб все ж таки повернути частково, хоча б повернути фінансування, і це буде виправдано, тому що до кінця року буде дуже важко використати всі гроші, які були в бюджеті 2020 року, але така робота ведеться, я думаю, що вона буде мати певний результат. І чи встигнемо ми зробити це в цьому році, закупити і ці референтні пости, встановити їх і відзвітувати, ну, про використання коштів? Думаю, що ні, це об'єктивно, бо термін виготовлення таких приладів порядку там до півроку, звісно, часу практично не залишилося на це. Але наступний рік, на наступний рік ми закладаємо таку саму суму, а може більшу. Зараз буде резолюція бюджетна, запити. От, і міністерство планує десь до 1 мільярд гривень запросити в природоохоронні фонди на дві програми, 1270 і 1520, з тим, щоб все, що було недовиконано в цьому році, виконати, хоча б виконати в наступному. Те, про що ви кажете, вигідно-невигідно, але я вам скажу, що мене точно ніхто не назве адвокатом великих промислових груп, промислово-фінансових груп в тому числі.
Але... Хоча ви працювали з ними, і взагалі так. Ви представник великого бізнесу.
Так, але, ну, дякую вам.
Ну, так,
за це.
Слухайте.
Так, але, ну, незважаючи на те, я постійно опонент їх, і, ну, все, що можу зробити для того, не те, щоб... ускладнити їм життя, а покращити життя українцям за рахунок того, що групи будуть інвестувати в природоохоронні заходи, я все для того роблю. І, скажімо, це виливається в різні речі, там і в медійні в тому числі. Але що хочу сказати, що в принципі всі розуміють, що стан речей треба змінювати. Наприклад, та сама Мединвест, про яку ви кажете, це комбінат Ілліча, йому були нараховані збитки, вони сплатили ці збитки.
Зараз це штрафні санкції.
Збитки саме.
Збитки.
Да, бо штрафні санкції досить невеликі, а збитки, які нараховуються довкілля, вони досить великі. Ходить така інформація, що нібито вони будуть звертатися до суду якось там опротестовувати. Ну, я такої офіційної інформації не маю, тому не хочу про це казати. Але я що хочу сказати? Аглофабрика, славно звісно, на комбінаті Ілліча, яка забруднювала там пів Маріуполя і, ну, таке по розі вітрів там за Маріуполем. Ну, от, масштабна реконструкція газоочисних установок. Я особисто під час економічного форуму в Маріуполі був присутнім, запросив мене генеральний директор, я приїхав і подивився на стан речей. Тобто, якщо раніше в них викиди суспендованих частинок твердих були там на рівні там, до 1000 ppm, то після встановлення газоочисних систем і датчиків на джерелах викидів, в тому числі, вони вже встановили на всіх джерелах, які стосуються аглофабрики, вони встановили онлайн-датчики. Ну, ви будете шоковані, але там 28-32. Тобто, ну, просто...
Розшифруйте ці
цифри. В 30 разів менше, ніж було до того. Так, щоб зрозуміти, до чого це веде. Значно менше, ніж гранічні показники допустимі. Ну, в рази менше, ніж те, що може бути на таких
завдяки,
установках.
Це завдяки чому
завдяки
так
завдяки встановлення сучасних газоочисних установок. Порядка 500 мільйонів було витрачено на те, щоб встановити нові газоочисні установки, нові джерела викидів, в тому числі, і поставити онлайн-моніторинг на них.
Ну, от бачите, можемо, якщо хочемо, але ж це треба цей процес контролювати та й підштовхувати, щоб гроші вкладали в ці
захисні. І контролюємо, і підштовхуємо. Таке саме, така діяльність нам ведеться і на комбінаті ArcelorMittal, де робота розпочалася, але, на нашу думку, можна її пришвидшити, можна закрити аглофабрику, яка працює, ну, можна порівняти дві речі, там, аглофабрику на Ілліча, аглофабрику, там, стару аглофабрику, умовно, на комбінаті ArcelorMittal, ну, це не, ну, не порівняні речі взагалі.
Так, слухайте, це зрозуміло, я бачив, який рознос президент Зеленський робив керівництво ArcelorMittal, та, а чому він зупинився, чому він на інші підприємства, Ріната Ахметова, наприклад, не поїхав?
Ну, я думаю, що у нього є міністр захисту довкілля, і цього достатньо. Президент.
А ви будете їздити?
Президент, ну, звісно. Президент, ну, по-перше, їздити. Я все ж таки полагаюсь на те, що треба робити речі системні. І тоді буде змінюватися ситуація. Просто їздити там, і президент може собі дозволити приїхати там на підприємство в рідне місто, яке повністю знає ситуацію з станом довкілля. Ну, звісно, що воно болить. Але в нього болить за всю Україну. І якщо ми перейдемо з вами до питання відходів в кінці кінців, да, то я прокоментую його ставлення і рівень уваги до цього. От. Але повертаючись до повітря, тобто я полагаюсь на те, що з прийняттям закону про імплементацію 75-ї директиви ЄС ми системно підійдемо до того, щоб зменшувати вплив установок забруднюючих на довкілля. І тільки так можна це зробити. Жодні оці от навали екоінспекції, чогось іншого. Зараз такий закон, що за недопуск екоінспекції штраф 750 гривень. Ну, тобто це теж ми робимо системно. В парламенті зараз законопроєкт про державний екологічний контроль, який так, має певні вади, його, може, треба доробити, але системні речі, які в нього закладені, вони, в принципі, зроблять невигідним підприємству забруднювати повітря, наприклад, повітря, забруднювати водні об'єкти. Більш вигідним стане впроваджувати природоохоронні заходи.
А на вашу думку, ось ці референтні лабораторії, які контролюють стан повітря, в яких містах найперше треба розмістити? Тому що це буде і таким маркером вашої стратегії, так? Куди? Я так запитав, куди ви поїдете? Ну, от президент з'їздив в Кривий Ріг, а далі ви будете виконувати.
Я був в Маріуполі, наприклад, був в тому ж Кривому Розі. Я вам скажу, що в нас є такі головні, взагалі-то чинників два забруднення повітря. Є пересувні джерела, є стаціонарні джерела. Ми з вами в більшості говоримо про стаціонарні джерела. І дійсно там Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Нікополь, Дніпро, що там ще, я може когось забув, але ну, є в містах, де концентрований вплив оцих забруднювачів великих. От, і топ-100 умовно. Да? І в першу чергу, звісно, і міська влада, і обласна влада, і обласні ради ну, мають поставити собі за мету, щоб встановити датчики повітря референтні саме в цих містах.
Але ж ми з вами знаємо, що міські влади в цих промислових містах, вони ну, не те, щоб контролюються, але дуже дружать із власниками цих підприємств.
Але тренд не змінити. Треба задати тренд, і вони будуть в тренді, бо їм треба обиратися, і люди, які проживають в цих містах, вони бачать стан довкілля. І на якомусь етапі, я не знаю, коли це буде, завтра, через рік, через три, свідомість людей екологічна, вона підвищується кожен рік. Я вам таку приведу такий приклад, що ми робили аналіз, такий зріз, умовно, і на 13-му місці стан довкілля був серед сучасних проблем, таких насущних, нагальних проблем громадян України. Але якщо подивитися, які запитання поставити так, які проблеми майбутніх поколінь будуть турбувати найбільше, то екологічні проблеми випередили навіть конфлікти і тривалість життя.
Між іншим, для тих, хто вважає, що на 13-й позиції стоять екологічні проблеми, я раджу, краще туди не заходьте, звичайно, щоб у вас не було підстав в якісь, наприклад, онкологічні центри. Ну, просто ви над цим задумайтеся, шановні, що існує прямий зв'язок між тим, скільки ми живемо, як ми живемо, наскільки ми є здоровими і от тими темами, про які ми зараз
говоримо. Абсолютно.
І тоді з 13-ї позиції, я думаю, абсолютно, що в цій перевернутій піраміді Маслоу, та, ці пункти значно підвищаться там нагору. А до відходів ми з вами зараз переходимо. І тут теж біда у нас, тому що інколи я хочу всіх повбивати, знаєте, коли навколо засмічено все, особливо за місто варто виїхати, і хочеться реально, ну не знаю, кричати, так? Але з іншого боку, я розумію, що і влада тут серйозно не допрацьовує, тому що абсолютно не вистачає, наприклад, контейнерів для сміття. От ви знаєте, за моїми спостереженнями, люди, в принципі, готові це сміття прибирати. І вони його складають там в якісь пакети. В зв'язку із цим, мені здається, що тут має бути якийсь двосторонній рух на зустріч один одному, щоб у нас такого бардаку, який відбувається зараз із відходами, не відбувалося в країні. Тим більше, ми ж з вами бачимо, що в тій же Німеччині це просто сировина, яка дозволяє заробляти гроші. А у нас якось ми дуже багата країна, мені здається. Коли ми наведемо порядок із цим усім?
Дякую за це питання. Ну, дійсно, це такий лейтмотив зараз. І повертаючись до того, що робить президент, хочу сказати, що на всіх зустрічах, які були між мною і президентом, де мене запрошували, перше питання завжди було, що з відходами? Коли владнаємо, коли будуть конкретні плани, коли буде закон, коли будуть похідні закони. Президент орієнтується в рамковому законі, ну, скажімо, не гірше мене. Тобто він розуміє все, що ми маємо владнати. І я доповідав, думаю, що і радники доповідають. Тобто на кожній зустрічі він акцентує на проблемі управління відходами.
І далі?
І далі спонукає нас рухатися швидко. Тобто в першому читанні сьогодні прийнятий вже закон про управління
відходами. Вибачте за таке питання,
відходами.
А без президента ви і не можете рухатися?
Та можемо, але коли є підтримка і політична воля, це набагато простіше.
Треба ж його якось пошкодувати, тому що кожен раз давати ці, вибачте, священні пенділі, це ж сил не вистачить.
Це не про священні пенділі, це пріоритети державної політики. І одним з пріоритетів державної політики, які постійно, на які наголошує президент, є питання управління відходами. Крапка. більш нічого про це, а далі про те, що робимо ми. Що робили би, можливо, і ну, без цих пенділів, аби, а, ну, можливо, це було б повільніше, бо є депутатський корпус, є дотичні органи влади, інші, і так далі, і так далі. Тобто дуже гарно, коли політична воля проявляє себе навіть в таких от акцентуванні цих питань.
Я вам відкрию таємницю, у нас одна хвилина 45 секунд, а тут треба розповісти, що ж ми з цією бідою будемо робити далі.
І так, ми вводимо в законі ієрархію поводження з відходами, де головним принципом є не утворення відходів, тобто стале споживання, стале виробництво, і далі йде там купа різних заходів, і тільки в кінці, в крайньому випадку, це захоронення відходів. На сьогодні в нас тільки 6% відходів переробляється. Ми хочемо довести цю цифру до значно більше, до 30% хоча б на протязі там 3-4.
Скажіть дуже коротко, оці страшні полігони ми будемо прибирати з власної території?
Ми почнемо з того, що прибиратимемо незаконне звалище, несанкціоноване, яких 33 тисячі, а полігонів 6 тисяч в країні. Але на них захоронюється 94% відходів, які образуються. Але знов зваю до свідомості людей, чим менше буде утворюватися відходів, тим краще. Впрочем, в прошлому році утворилось 53 мільйони метрів кубічних відходів. Просто уявіть собі.
Ми сподіваємося, що нас чують і почують зараз. Ви точно сказали, тема вічна. Ми могли б зайти в радіомарафон, насправді. Але все, часу немає, це фініш. Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, з нами був. Я Дмитро Тузов, дуже вдячний за вашу увагу. Далі слухаємо новини.